Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Johano, capitro 12, versoi 19 gis 31. Vespere de la unua tago post la sabato, dum estis fermita i lapordoi de la loco, quie estis la discipoi pro timo, venis Jesuo, cae diris al ili, pazon al vi, quiel la patro sendis min, ancau mi sendas vin. Ancau al ni, estas petite attesti pri la realo de la resurrecto, disvastigi tiun novan mondon inauguritan de Cristo. Se la cristanoi cun venas por la Eucaristio, por levi dancon al Dio, laudi cae glori lin pro liai savo agadoi ciui culminis en la Pasco, cio tio devas transdonigi ancau en la vivo de la cristana comunumo. Aldone alla gestoi por tuia helpo, oni devas ancau serci la profunda in causoin de malbono cae alies malfelicio. La parolo de Dio, quiu estas lumo, la pano de vivo, quiu estas subteno, igas nin attentai malcovri, quie Cristo estas offendita, quie ancau hodiau li daure mortas. Nin devas rigardi tre for, por malcovri, quie Cristo mortas nun. Li mortas cie, quie la digno de la homo, estas humiligata. Ni pregiu, porche pli firmigiu cae crescu nova mondo, pli bona. Ni intervenu, ciam eblas, per concretai formoi de sindevigo. Nur tiel la cristana comunumo estos vivanta cae credinda atesto pri la resurrecto de Cristo, aganta en la hodiauo. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto lessendo de Radio Vaticana de dimancio la dudecocan de aprilo 2019. Jesuo resurrectinta donas alla discipoi, cae secve ancau al ni, la pazon, char li capablis venci morton cae pecadon, la gioion, char li neniigis la malpositiva in fortoin della mondo, cae la mission, annonzi alla mondo lian resurrecton, cae transdoni al ciui la dia in donazoin della pazzo cae della gioio. Per citiui vortoi, antau la trapregio de Regina Celi, e nella dimancio della Dia Misericordo, culmino della Pasca Octago, Papo Francisco commentis cimatene la dimancian Evangelion lau Sancta Johano, quiu parolas pri la rencontro della resurrectinta Jesuo cun la discipoi e nella vesper mangeio. Cristo al portas tridonazoin, clarigis Francisco, ili estas la pazzo, la gioio, la apostola missio. La discipoi estis la unuai, ciui besonis tiun pazon, char post la forcapto cae la morto condamno de la maestro, ili falis en la confusigion cae timon. Li montras sia in plagoin, ciuin li volis conservi, cae seque li donas la pazon ciel fructon de sia venco. Mancis Tomaso, ciu, chiamon informas lin, pretendas constati persone la veron pritio cion la aliai apostoloi diras. Hoc tagoin poste, tio estas giuste ciel hodiau, la apero reocasas. Jesuo elaudas la necredemon de Tomaso, invitante lin tusci la plagoin. Ili estas fonto de pazzo, char ili estas signo pri la sen mesura amo de Jesuo, ciu vencis la malamica in fortoin contra la homo, la pegata, donna cae la morton. Gi estas instruo por ni, daurigis la papo, quasau Jesuo dirus al ni ciui, se vi ne estas en pazzo, tusciu miain plagoin. Oni iru visiti iun ciu estas la simbolo de la plago de Jesuo. La plagoi de Jesuo estas tresoro. El ili eliras la misericordo. Per ili Jesuo propetas por ni fronte alla patro. La dua donazzo della resurrectinto estas la gioio, clarigis plie Francisco. Char Johano racontas che la discipoi gioiis vidante la signoron. Ien la gioio chiun al portas Jesuo, se vi estas malfelicia, se vi ne estas en pazzo, turnu la rigardon al Jesuo cruzumita, vidu la resurrectintan Jesuon, vidu lia in plagoin, cae ricevu tiun gioion. La tria donazzo al portita de Jesuo alla discipoi, daurigis la papo, estas la misio, chiam li diras al ili, chiel la patro sendis min, ancau mi sendas vin. Lia resurrecto, clarigis Francisco, estas la comenzo de nova dinamismo de amo, capabla transformi la mondon per la cesto de la Sancta Spirito. Sekve, concludis la papo, dum citiu dua dimancio de Pasco, ni estas avvocatai al proximigi, fido plenai al Cristo, malfermante nian coron alla pazzo, alla gioio, cae alla missio. Post la trapregio de Regina Celi, Papo Francisco memorigis alla fideluloi cae pilgrimuloi en plazzo Sancta Petro, la proclamon hierau en la Rioja, Argentino, de Beatae Enrique Angel Angelelli, diocesa episcopo, de Carlos de Dios Murias, franciscano, de Gabriel Longville, pastro, cae de Venceslao Perdernera, catechisisto, patro de familio. Ciui argentinanoi, substrecis Francisco, excepte de unu quiu estis franzo, misiisto en Argentino. Tiui martiroi pro la credo, li diris, estis persecutatai pro la evangeliai justezo cae caritato, che ilia atesto subtenu a parte tiuin quiui laboras por pli justa cae solidarezza sozio. Poste la penso della papo iris alla rifugintoi en Libio. Mi invitas vin unuigi al mia pregiado por la rifugintoi quiui estas en la centroi por gardata reteno en Libio. Ilian situazion, iam tre grava, igas despli dangera la occasanta conflicto. Mi alvocas porque speciale la virinoi, la infanoi cae la malsanuloi povu kiel eble plei baldau esti forportitai pere de humanezzai corridoroi. Sequis invito alla pregiado por la victimoi, cae por tiui ciui suferis gravain damagioin pro la inundegoi ciui trafis dum la passintai tagoi Sudafricon, causante la morton de pli ol 15 personoi. Ancau al tiui niai gefratoi, substrecis la papo, ne mancu nia solidarezzo, cae la concreta subteno della internazia comunumo. Cae fine, en la salutoi antau la beno, la papo faris el corein bondesiroin alla fratoi cae fratinoi della orientai ecclesioi, ciui hodiau, l'aula Iulia calendaro, celebras la Sanctan Pascon, che la resurrectinta signoro donu al ili gioion cae pazon. Fine li dankis ciuin, ciui dum la nuna periodo, sendis al li bondesira in messaggio in ocase de Pasco. Mi reciprocas ilin el core, finis Francisco, prege al vocante ciun bonon, por ciu el ili cae por ciui familioi. Dupliai informoi pri Papo Francisco. Li donatis 500.000 usonain dolaroin por la assistado alla migrantoi ciui restadas en Mexicio attende povi eniri usonon quies landlimoi restas fermitai. La monon oni donos al Mexiciai diocesoi cae religiai ordenoi ciui petis helpon por daure liveri logiadon, mangiagioin cae basain necessain aferoin alla migrantoi. Unu iaron post la historia rencontro inter la Nord Corea estro Kim Jong-un cae la presidente de Suda Coreio, Papo Francisco, per filmita messaggio, memorigis la declarazion por la pazzo, la prospero, cae la unuigo de la Corea duoninsulo. Che citiu soleno povu proponi al ciui, diris Francisco, la esperon che estontezzo basita sur unuezzo, dialogo cae frata solidarezzo, estas vere ebla. La sercio de harmonio cae concordo povas superi la dividon cae la contraumeton. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.